Prestižní německý časopis Die Zeit nazval současnou situaci v České republice pražskou zimou. Podle našich západních sousedů zažíváme opačný fenomén než v minulosti, kdy jsme se během pražského jara 68 a pražského podzimu 89 snažili zbavit ruského vlivu. Dnes se podle Němců stáváme obětí ruské propagandy. Kde máme hledat své spojence? Začíná Pro a proti. U mikrofonu je Renata Kalenská.
Pro a proti.
Ve studiu vítám bývalého velvyslance ve Washingtonu a Moskvě Petra Koláře. Dobrý den.
Dobrý den.
A europoslance za KSČM, místopředsedu Bruselské komise pro vztahy s Ruskem a čerstvého držitele ruského řádu přátelství Jiřího Maštálku. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, stáváme se obětí ruské propagandy a zkuste se v úvodu držet limitu jedné minuty. Pane Maštálko.
Já si myslím, že ne, že to, co se tvrdí, tak se přehání. Nemyslím si, že poslední člověk u nás má starost, když se vrátí z práce, aby se díval nebo poslouchal ruské zdroje. Já si myslím, že lidé se dívají na jiné věci a rozhodně bych tohle to nenazval, že jsme obětí propagandy.
Pane Koláři.
Tak já myslím, že nejsme zatím obětí, ale jsme předmětem ruské propagandy, to rozhodně. Ruská propaganda jako součást hybridní války je velmi účinná zbraň, se kterou Kreml pracuje nejenom u nás, ale na celém západě. Ten termín oběť, já bych s tím ještě počkal, doufejme, že se to tak nepotvrdí, ale skutečně jde o to, aby jsme byli znejistěni, aby se lidé na západě snažili hledat nějakou alternativu k liberálně demokratickému systému, ve kterém žijeme, aby nevěřili svým politikům, svým institucím státním, aby nevěřili svým médiím oficiálním, aby byli vlastně neustále vystaveni pochybnostem a strachu z toho, co ti neschopní západní politici činí na našich svobodách a na naší civilizaci, třeba tím, že dopouští masovou migraci do Evropy. To je teď poslední hit ruské propagandy. Předtím to byla hodně Ukrajina a to, kolik nás to bude stát, kolik budeme muset investovat peněz do té černé díry, která vlastně nemá šanci na samostatnou existenci a tak dále. Těch způsobů, jak se nám snaží dostat do hlavy své pravdy, je mnoho.
A jak jsou pánové Češi imunní vůči těmto vlivům tedy, pane Koláři?
Já myslím, že zatím se ukazuje, že celkem imunní jsme, že máme zdravý rozum ve většině, jakkoliv jsou zde samozřejmě skupiny, které jsou té ruské propagandě mnohem náchylnější, nebo některé, které s ní vysloveně pracují. Já je osobně nazývám pracovně tím leninským výrazem užiteční idioti nebo trojští koně, ale...
Je to pro vás prezident Miloš Zeman?
Jedním z nich je prezident Miloš Zeman, který ze svého důvodu, který já neumím za něj identifikovat a definovat, se stal v podstatě velmi užitečným nástrojem ruské propagandy.
Pane Maštálko.
Já si myslím, že když prezident republiky jedná samostatně a nedělá takové kroky, které velí Brusel, tak na tom není nic špatného. Jsme samostatný stát. A co se týká toho vlivu, tady bych souhlasil, já si myslím, že naše lidé mají zdravý rozum a dovedou se udělat svůj obrázek sami.
Vy jste, pane Maštálko, dostal od Vladimíra Putina, ačkoliv ne do vlastních rukou, dozvěděl jste se to, jak jste mi řekl, když jste byl na služební cestě v Berlíně, nicméně dostal jste řád přátelství. Jsou čeští komunisté cenným spojencem Kremlu?
Nevím o nikom, kdo by v Kremlu z naší strany byl, nebo kdo by byl, a vůbec nevím, co to takzvaný prokremelský, jak když jsem jezdil...
Prokremelský, proputinovský...
Nevím, co se tím myslí. Já když jezdím do Ruska, tak se stýkám nejenom s komunisty, ale stýkám se i s opozicí, s nevládními organizacemi a... Netroufal bych si říct, že jsme nějakým cenným nástrojem. Ta komunikace na této úrovni vůbec není.
Takže ten řád, který je nejvyšší, který vlastně jste vůbec mohl dostat od ruského prezidenta, co pro vás znamená?
ocenění toho, že jsem organizoval stáže, spolupráci univerzit, podepsání dohody a spolupráci třeba Ostravské lékařské fakulty s Volgogradskou lékařskou fakultou, prezentaci k 70. výročí společného vítězství spojenců a druhé světové válce nad nacismem. To jsou věci, které jsem na půdě Evropského parlamentu dělal. A nebylo to úplně jednoduché, protože si většina nálada tady v Evropském parlamentu je bohužel taková, že se nesnaží ani nejenom rozumět Rusko, ale ani rozumět nám, tedy myslím tomu postsovětskému prostoru.
Když posloucháte, pane Koláři, pana Maštálku, jak to na vás působí, jak na vás působí to, že dostal takový vysoký ruský řád? Je to také součást ruské propagandy?
Já myslím, že to je taktika, která je zřejmá, takovéto rozděl a panují, ale nejsou to jenom komunisté, kteří jsou pro současnou ruskou a kremelskou propagandu užiteční. Kromě těch extrémních stran na levici a na pravici, kde je zajímavé také pozorovat, mimochodem pan poslanec je europoslanec, tak jistě ví, že se často při hlasování v Evropském parlamentu stává, že se zajímavě přibližují jejich pozice třeba s pozicí Národní fronty Marie Le Pen a některými dalšími extremistickými stranami nalevo nebo napravo, to je celkem jedno, scházejí se spolu v té hlasovací kružnici. Ale pak jsou to samozřejmě i politici, kteří ať už tedy zastávají oficiální funkce, vysoké ústavní funkce v různých zemích Evropské unie, nebo teď vidíme třeba kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, který chválí prezidenta Putina a vyjadřuje své sympatie, takže jsou to i politici oficiální a máme celkem jasno v tom, že Putin se snaží prezentovat Rusko nejenom jako tu zemi, která je vůči nám nepřátelská, ale že má své přátele mezi námi. A jsou to lidé jako Romano Prodi, je to jako bývalý kancléř Gerhard Schröder, náš bývalý prezident Václav Klaus. Tam je řada lidí, kteří se z nějakého důvodu hodí a je to zastíráno jakousi argumentací objektivity a jejich zdravého rozumu, kdy nepodléhají té oficiální politice Západu, ale udržují si zdravý odstup. Já mám na to názor opačný, spíše, že už ztratili ten zdravý instinkt a zdravý rozum a jsou z nějakého důvodu prostě použitelní. Ty důvody jsou různé.
To myslíte, že ztratil zdravý rozum i Henry Kissinger, který byl nedávno, myslím, tuším před 3 dny v Kremlu, tento doyen diplomacie a že nemá, když říká, že bez spolupráce s Ruskem se nenajde vyváženost ve světě, takže ztratil rozum.
Kissinger v tomto hledu není nic nového. On se zná s Putinem ještě z doby, kdy Putin dělal tajemníka petrburskému starostovi. On tam opravdu jezdí s tím, že se snaží vést dialog. A já to nevyčítám nikomu. Já sám jsem se snažil o tento přístup poměrně intenzivně v době, kdy jsem dělal velvyslance a není nic divného, když se třeba nová americká administrativa svého času, když nastupoval prezident Obama, pokusila přijít s politikou resetu. Vlastně ty pokusy ten Západ činí stále. To je naprosto v pořádku. My prostě musíme se pokoušet Rusku trochu rozumět a snažit se mu vysvětlit, že my opravdu nejsme to nebezpečí a že my nejsme ten nepřítel. Bohužel Rusko si to vykládá často po svém, vykládá si tu střícnost jako naši slabost a neschopnost se vzepřít. Je to vidět na řadě případů, kdy po invazi do Gruzie třeba jsme místo toho, abychom tedy ukázali, že toto je nepřípustné a trvali velmi tvrdě na už tehdy na nějakých sankcích a na nějakém restriktivním přístupu, tak jsme se místo toho pokusili o ten reset a důsledkem toho je Ukrajina. Takže tady je vysledovatelná celá řada kroků, které si Rusko vykládá po svém. já jsem rád, že v poslední době se ukazuje, že alespoň částečně jsme schopni na to reagovat také nějakou jednotou a sankcemi a svým způsobem restrikcí, která je nutná, aby nás Rusové pochopili správně.
O jaký vztah s Evropskou unií Rusové vlastně stojí? Před několika dny byl na přednášce v Praze jeden z prokremelských ideologů Nikolaj Starikov a on řekl, my v Rusku se na unii jako na přítele nedíváme. Řekl to pro Mladou frontu dnes.
To je pravda, oni se na nás nedívají jako na přítele.
Nepřítele.
Jako na nepřítele, ale ne, tak, oni se na nás nedívají ani jako na přítele, ani jako na nepřítele. Oni se na nás dívají jako na něco, co je potřeba rozložit. Jim to vlastně nevyhovuje. To, že jsme zaujali nějakou jednotnou pozici, jakkoliv komplikovaně zaujali, tak je potřeba z jejich pohledu rozmělnit. Takže Nikolaj Starikov mimochodem tady při té své přednášce pronesl spoustu neuvěřitelných věcí, mimo jiné třeba to, že migrační krizi organizují Spojené státy, aby oslabili Evropu a spoustu dalších věcí.
Takže Evropská unie se může stát součástí Ruska.
Ano, ano, to je taková ta vize od toho Portugalska až pro ten Vladivostok, od Lisabonu po Vladivostok, že bychom vlastně měli být my Evropané spojeni. Zajímavé je, že Rusové, když mluví o této taktice, tak používají výraz Evropané, když naopak chtějí zdůraznit svoji jinakost, tak mluví o Euroázii. Vlastně ten nepřítel hlavní skutečně jsou Spojené státy a oni s tou svojí taktikou se snaží vlastně do Evropy vnést ten pocit, že my jsme ti ubožáčci, kteří jsou obětí té velmoci a Rusko je ten náš, ta naše spása. Rusko, které je tím hlavním garantem těch tradičních křesťanských hodnot dnes.
Pane Maštálko.
No to by měl otec František asi radost, když se setkal teďka patriarcha Kiril s ním, ale já si myslím, že Evropská unie se především rozkládá sama o sobě. Že na to nemusí ani Rusko příliš myslet, když se podíváte na ten odpor, který vzniká při různých otázkách, když je předkládá tato komise, ale bylo to i za komise Barrosa, tak si myslím, že vinní jsme především sami, co se týká Evropské unie, nikdo nám v tomto smyslu nemusí pomáhat. Nemyslím si, že by bylo v zájmu Ruska nevést dialog a nevést vzájemnou obchodní výměnu výhodnou pro Evropskou unii nebo státy Evropské unie a pro Rusko. To si nemyslím, že je cíl konec konců sankce.
Proti kterým jste?
Ano, já si myslím, že k ničemu dobrému nepřivedli a dokonce i ty sankce, které byly zavedeny na jednotlivce, nás se to dotklo v Evropském parlamentu, protože jestli někdo má zprostředkovat dialog, tak je to parlament. A když zakážete kolegům z jedné i z druhé strany, teda musím říct, aby vzájemně se mohli navštívit a vést ten dialog, tak je to jako mluvit se sousedem přes dveře a vysvětlovat mu ve velmi těžké situaci svůj názor. Takže proto jsem proti sankcím. A mimochodem není to jenom můj názor, ale i vedení naší delegace vždycky potrhovalo, myslím tím pro spolupráci s Ruskem, že parlament je tou půdou, kde se má vést dialog, byť by byl sebe rozporoplnější.
Posloucháte diskusi bývalého velvyslance v Moskvě Petra Koláře a europoslance za KSČM a držitele Ruského řádu přátelství Jiřího Maštálky. Pojďme tedy ještě k těm sankcím. Již zmíněný ideolog Starikov řekl, stačí se podívat na sankce. EU se na nátlak USA zavedla sankce proti Rusku. Naše výměna zboží s Unií se výrazně zmenšila. Výměna zboží USA s Ruskem vzrostla. Teď mi odpovězte, proti komu byly přijaty sankce. Jsou vlastně namířeny proti Evropské unii. Pane Koláři, se usmíváte. To je přesně ten způsob, o kterém jste mluvil tady.
To je přesně takové to. Zamyslete se nad tím, že jste vlastně vy, ubožáci Evropané, obětí té americké velmocenské hry. Oni vás upozadňují, aby s námi mohli obchodovat a aby ten prostor, který vy jim vyklidíte, oni zaplnili. No, já tady nemám žádná konkrétní čísla, ale jde, jako abych uvěřil něčemu takhle stupidnímu, to bych opravdu musel být hodně nejistý. Já vím své, teď použiju takovéto ruské propagandistické, prostě vím své, se mnou v tomto ohledu nepohnou. Já věřím tomu, že lidé zde opravdu používají zdravý rozum. Amerika je spojenec Evropy, Amerika není náš soupeř, Amerika není náš konkurent. Konkurujeme si v biznesu, to je možné v řadě věcech, ale jsme spojenci a jsme strategičtí spojenci. Rusku se to nehodí, proto dělá všechno možné pro to, aby toto spojenectví oslabilo.
Pane Maštalko, je podle vás stupidní, co říká Nikolaj Starikov?
Já taková slova nepoužívám. Ty patří do slovníku někam jinam.
Tam myslím, že není vulgární slovo.
Přednášku jsem, vulgární slovo to úplně není, ale...
Je to emocionálně zabarvené slovo.
Emocionálně zabarvené, ano. Ten člověk má právo na svůj názor, tak ho řekl.
Souhlasíte s tím názorem?
Já vím také své a myslím si také své.
Panové, jestli tady budeme sedět a budete říkat já vím své, tak se daleko nedostaneme. Souhlasíte s názorem Nikolaje Starikova?
S tím, že nás chtějí
odjedet. Že sankce se nakonec obrátily jenom proti Evropské unii?
Jak říká pan Kolář, správně musíme se podívat na nějaká čísla, že? Já mám pocit,
tak vy
že
se sankcím věnujete, tak možná máte jasno.
Rusko-americký obchod, myslím, že se zvednu paradoxně. Zavedení sankcí a objednávka Britů na 25 startu jejich kosmických sputníků, to má taky výpovědní hodnotu. Němečtí podnikatelé, když s nimi budete mluvit, tak s tím nejsou spokojeni, protože to na ně doléhá, takže pravděpodobně ten dopad na státy Evropské unie je ne asi nadarmo. Kancléř Bavorska, předseda vlády teda Seehofer, vyjel do Moskvy, protože hospodářsky už toho má zřejmě Bavorsko plné zuby.
Tak jde o to, že Starikov to prezentuje tak, že ty sankce neubližují Rusku, což...
Ale samozřejmě, že ublížují, protože to tam...
Tak, to je vytváření dojmu.
Když se na to podíváte, tak ano, euro byl 44 rublů, teď je to myslím 89, to je samozřejmě velký pád, ale ani tento velký pád nezměnil politiku Kremlu.
Ještě naposledy k panu Starikovovi. Rusko a Evropa musí žít v míru a vytvořit jedno velké hospodářské společenství. Euroasijský svaz, který zakládáme, se skvěle doplňuje s Evropskou unií a spolu mohou vytvořit jeden obrovský trh, jak říká prezident Putin, od Lisabonu až po Vladivostok. To jste před chvíli zmiňoval i vy, pane Koláři. Je to vize, která se vám líbí, pane Maštálko?
Řekněte mi alternativu. Podepíšeme jako Evropská unie smlouvu se Spojenými státy, TTIP, s nedozírnými následky. Jsme na jednom kontinentu, samozřejmě je tady velký gigant Čína, je tady rostoucí Indie. A jakou roli chce hrát Evropská unie na tom globálním hřišti? Já si myslím, že ekonomické zájmy se dají v tomto smyslu propojit.
Jakou roli chce hrát Evropská unie na globálním hřišti, pane Koláři?
Tak já tady naopak od pana europoslance velmi podporuji ten takzvaný TTIP, tu transatlantickou obchodní a investiční dohodu, protože věřím tomu, že tento prostor, který je prostorem ekonomické svobody a samozřejmě s jistými regulacemi, ale je to pořád prostor ekonomické svobody a prosperity, pokud se spojí, tak těch přes více než 800 milionů vysoce koupěschopného obyvatelstva skutečně vytvoří velkou a neporazitelnou ekonomickou sílu. Zatímco ruské hospodářství jde dolů a není to nic nového, že Rusko není schopno vyrábět konkurenceschopné výrobky a prodávat je snad, vynecháme-li tedy těžbu a vývoz fosilních paliv, tak snad svého času ještě zbraně byly to, co byl ten úspěšný vývozní artikl, ale i zde už dnes je problém pro Rusko, protože konkurence je veliká. Tak co bychom tím získali? Co bychom získali tím, pokud bychom se ekonomicky více propojovali s Ruskem? Víte, sankce fungují samozřejmě hlavně díky tomu, že zároveň se propadají ceny ropy a plynu, ale je tam zřejmé, že ruská ekonomika vlastně dlouhodobě není výkonná. Ona opravdu byla závislá na tom, co vydělala vývozem fosilních paliv. Pro nás je Rusko do budoucna snad zajímavý partner, pokud ovšem bude dodržovat pravidla, pokud se bude chovat podle pravidel, které jsou důležité pro každého investora a obchodníka. To znamená, že nejste okradena, že nejste v situaci, kdy se musíte domáhat pomoci svého státu, aby vám dostal peníze zpět. Podívejte se, co se děje kolem Exportní banky a EGAPu. Podívejte se na projekt Solarna a podívejte se na řadu ztracených miliard, které tam Česká republika utopila. A vezmeme-li si konkrétní podnikatele, ano, u řady z nich to tak vypadalo v určité době, že budou mít velký profit, ale já jsem s nimi, s řadou z nich jednal poté, kdy museli se doprošovat představitelů českého státu, aby jim pomohli v jednání s ruskými úřady. Takže jestli je Rusko touto alternativou k Americe pro komunisty, pro mě rozhodně ne. Ale to neříkám, že nevěřím tomu, že jednou by Rusko, až začne fungovat normálně.
Ale když začne fungovat normálně, no, momentálně to... tam v podstatě neexistuje střední třída, byla zničena. Co se může stát? Ekonomové říkají, že tak 2-3 roky to ještě může tuto situaci vydržet, a pokud se nestane něco tak zásadního, jako že třeba Saúdská Arábie výrazně omezí těžbu ropy a ceny se pohnou, tak bude s Ruskem zlé?
No, ale to je opravdu ruský problém. Až se Rusko začne chovat jako srozumitelný partner, kterému je možné věřit, které nezneužívá své síly a váhy k tomu, aby nahánělo hrůzu, protože bohužel řada těch oficiálních představitelů Ruska si skutečně plete to, že někoho si vážit neznamená se ho nutně bát, až začnou prostě uplatňovat normální praxi obchodní a politickou, no tak pak samozřejmě by bylo potřebné s nimi spolupracovat.
Panové, v sobotu se na Hradčanské náměstí konala demonstrace proti islamizaci. Zaznívaly tam různé výroky, na ty už teď není čas, ale již v úvodu zmíněný časopis Die Zeit zkoumal, nakolik se na této akci podílela Ruska, nebo jaký vliv na ní měla ruská propaganda. Jaké důvody podle vás má Rusko pro to, aby podporovalo protiuprchlické nálady v České republice? Pane Maštálko.
Já tam žádné důvody nevidím, probůh. Oni si prožili svůj problém v Čečensku a vědí, že zažehnout takovýhle požár, že velikánský problém je za velké peníze a krví vykoupený mír. Já vůbec nevidím důvod, proč by tak činili.
Já ocituji Ondřeje Kundru z Respektu. Jde jednak o to vyprovokovat konflikt mezi východní a západní Evropou a na druhou stranu pak mohou ruské stanice jako například Russia Today ukázat, jak uprchlická krize rozděluje Evropu. Jsou to ty důvody, pane Koláři?
Jsou to také tyto důvody. Já jsem se teď nedávno podíval na záznam z jakési debaty nebo talk show, kdy dva komunističtí poslanci našeho parlamentu vystupovali v doněcké televizi a byli tam dotazováni mimo jiné také na uprchlický problém. Víte, Rusko je v situaci, ve které si uvědomuje velmi dobře, že oni sami mají problém. A ten problém je řada ruských muslimů, kteří jsou dnes v řadách Islámského státu. To, že se snaží převést ten problém na nás a že mluví o tom, že jsme my vlastně ta zranitelná a muslimy dnes ohrožovaná civilizace, tak já bych to bral prostě skutečně jako jejich pokus odvést pozornost od svých vlastních problémů a samozřejmě využít toho, co tady ty lidi děsí, a to je něco neznámého, čemu nerozumí, a s tím se velmi dobře pracuje. Strach je velmi dobrá emoce pro každou propagandu.
Posloucháte diskusi bývalého velvyslance v Moskvě Petra Koláře a europoslance za KSČM a držitele Ruského řádu přátelství Jiřího Maštálky. Jak si vysvětlujete, pane Maštálko, že Češi vnímají Vladimíra Putina podle průzkumu veřejného mínění víceméně dobře?
Tak tomu asi mají svoje důvody. Já si myslím, že tak moc v českých médiích není prezentován pozitivně, tak...
Tak o to víc.
Tak v době internetu si mohou lidé informace konfrontovat různé a udělat si vlastní názor. Když jsme to řekli oba dva, že naše lidi mají zdravý rozum, no tak
Nevidíte zatím třeba dobrou práci té ruské propagandy?
Jo, anebo že se pan prezident Putin potápí a lítá na aeroplánu, zatímco jiní prezidenti tak nedělají. Ne, na tohle já nevěřím. Já si myslím, že naši lidi jsou i po roce 68 velice citliví a myslím si, že mají opravdu zdravý rozum.
Zajímavě se k tomu vyjádřil politolog Jiří Pehe. Ten to vysvětluje tak, že Češi jsou přesvědčeni, že žijí v malé zemi, jejíž osud vždy určovali velmoci. Nedůvěřují Západu, protože je před druhou světovou válkou nechal na holičkách. Mnoho z nich si myslí, že Putin také není lepší, ale u něj je alespoň jasné, co má za lubem. Není to trošku až stockholmský syndrom, pane Koláři?
Nejsem.
Ten příklon na východ.
No, já myslím, že to tak ale hlavně není, že tady opravdu je situace jiná. Když se podíváme třeba na takový poměrně ilustrativní příklad průjezdu amerického konvoje naším územím, tak když jste sledovala média, tak to vypadalo, a na sociálních sítích úplně nejvíc, tak to vypadalo, že se blíží další okupace, že se tady proti tomu musíme všichni postavit a vzepřít jako jeden muž, protože ta cizí vojska na našem území prostě nechceme. Pak se ukázalo, jaká je realita. Zhruba 80% lidí v průzkumech se ukázalo, že s tím nejenom, že nemá problém, ale lidé šli v ošklivém počasí vítat Američany s vlaječkami a děvčata si dělali s americkými vojáky selfie na své chytré mobilní telefony. Proč to bylo? Prostě reakce organismu, který už opravdu nesnese tuhle přehuštěnou dávku jedu, kterou jim tady různí pánové Vyvadilové a další ordinovali. Prostě my se opravdu nenecháme úplně zhloupnout. To, že se o to pokouší někdo, je jedna věc. To, že se to takto i prezentuje často, že jsme tedy ti, kteří inklinují opět k tomu východu a hledáme tu alternativu. Ano, jsou zde tací, to nelze zastírat, konec konců pan europoslanec Maštálka je asi představitelem té části obyvatelstva, která k Rusku zachovává nějakou, ať už to je pieta, nebo je to prostě nějaký sentiment, to je na nich, aby to identifikovali, nebo nějaký zájem, ale většina obyvatelstva, myslím, preferuje to, že patříme na Západ a že jsme členská země Evropské unie a NATO.
Pánové, půl hodina dnešního Praha proti je u konce. Já vám děkuji. Chtěl jste se ještě rychle vyjádřit jednou větou, pane Maštálko?
Není to ani sentiment, ani zájem, ale zdravý rozum.
Bývalý velvyslanec v Moskvě a Washingtonu Petr Kolář, díky, nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozornost.
Nashledanou.
A europoslanec za KSČM, držitel Ruského řádu přátelství Jiří Maštálka.
Nashledanou, děkuji.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.